зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Пленарната седница за Законот за јавно обвинителство ќе биде свикана кога ќе го добијам извештајот од Собраниската комисија во која законот се наоѓа на второ читање, вели спикерот Талат Џафери во неделното интервју за нашето радио. Тој тврди дека досега до собранието не стигнал ни предлог Законот за јавно обвинителство кој опозицијата го достави до работните групи. Џафери укажува на важноста од донесување на овој закон пред октомвриската одлука на Советот на министри, но не ја исклучува можноста дека поради различни ставови на власта и опозицијата нема да се обезбети потребното двотретинско мнозинство. За ова и повеќе од интервјуто што следува во продолжение. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Последните истражувања на јавното мислење, конкретно ова на Институт за демократија, покажуваат дека 72% од испитаните граѓани смета дека пратениците во собранието секогаш ги застапуваат интересите на политичките партии, а околу 62% од нив смета дека владата има контрола врз собранието. Имате можност да ги прокоментирате овие податоци кои на некој начин, ако ги читаме, покажуваат дека граѓаните и немаат така висока доверба во законодавниот дом.
Добро, сега изборниот модел е дека на избори учествуваат политичките партии кои што ги представуваат, односно ги застапуваат преку изборните листи. И во секој случај пратениците се бираат преку листи на политичките партии. И во тој контекст застапувањето на избирачите е преку поддршката на политичките партии. Пракса била воспоставена да собранието подолг период функционирало како институција која била условно, кажано, задкулисно поставена во смисла во комуникација со јавноста била во повлечена позиција по однос на извршното, однос на другите власти. И перцепција која што е створена преку две децении не може за еден мандат да се промени како такво. Јас го ценам тоа како перцепција и секако дека придонесува и како председател на собранието и како состав парламентарен да укажуваме на оно што е евентуално дефиниран како наша слабост и допринесува кон нашите напори да односите со другите власти ги уредуваме во соодветни процедури.
Добро, председателе, искуството сепак покажува дека многу важни законски решенија сепак се носат на така наречените лидерски средби. Дали тие сметате дека дополнително ја ослабнуваат улогата која што ја има собранието?
Имајќи предвид поставеноста на системот, значи политичките партии се представени преку парламентарците овде, преку пратениците, не секогаш лидерите се и пратеници, и во тој контекст периодот на транзиција кој што предолго трае во нашата земја допринело дека определени политички теми да се одвиваат надвор од собранието, односно на рамки на средби лидерски во кои што би ги дале пасот, односно би ги правеле одстапките евентуално од позициите почетни кои што се поставени се предлог законите. Во тој контекст се остава перцепцијата дека работите се одвиваат надвор од собранието. Но учеството на претениците во тие преговори си ги задржуваат контролната функција, односно законодавната функција си го задржува собранието, но зад завеси, значи зад затворени врати, ако може така да се каже.
Еден од тие закони е и законот за јавното обвинителство и тој ете се проба да се договора на лидерска средба. Вие најавивте дека седница за овој закон ќе закажете кога ќе има консензус меѓу партиите, но засега се чини дека тоа е невозможно. Дали сепак верувате дека ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за овој закон кој што е потребно?
Законот се наоѓа во второ читање. Значи, првата фаза е помината и во второ читање. Работава ел на комисија и се додека политичките партии изјавуваат дека имаат дополнителни напори за да изнајдат решение, нормално дека председател на комисијата, како таков, им дал простор и време за да можат тие преговори по однос на амандманите да продолжат и доколку се усогласат другиот дел на амандманите, таа комисија може да заврши во еден ден колку што останало, може да заврши во, за еден час, И ако нема усогласеност, може да заврши тој ден, но неусогласеността ќе се пренесе на пленарна седница, што ќе се одрази на бројот на гласови, што значи неможноста да се обезбеди двотретинско мнозинство. Во смисла на собранието, јас немам никаква пречка доколку комисијата заврши со вториот ден со договор или без договор, да ја продолжам седницата во онај момент кога ќе добијам извештајот комисијата. Затоа што без извештајот комисијата, јас немам предуслови за да продолжам со седницата. Не треба да се свика седницата. Седницата е свикана веќе на 27 август и таа седница продолжува се додека, односно ќе се продолжи од како ќе се добие извештајот комисијата.
И не може да се предвиди како ќе се одвива текот на дебата, дали ќе имаме, значи не е исклучено дека нема да има двотретинско.
Па, таа работа више не е работа на председателството на собранието, ни собранието да предвидува како ќе оди текот. Текот се гледа. Позициите на страните се спротивни и нема сигнал дека се приближи до тоа. Од друга страна, опозицијата најавува дека поднела свој предлог закон. Тој предлог закон опозицијата го поднела до преговарачката група на другата партија, а медиумите, јавноста се прашува кај е предлогот, зашто предлогот не се става во собранието. Што значи? До собранието нема предлогот опозицијата конкретен, но како размислување на опозицијата, предлог закон можно е да дале до работната група на другата страна и тоа сега се третира како предлог на опозицијата, но во преговорите меѓу партиски, а не во процедурите собраниски.
А колку овој закон, колку е важно да биде усвоен пред октомвриската одлука на Советот на министри?
За важноста на усвојувањето на законот кажуваат и изјавите на меѓународната заедница, односно на институциите на Европската унија, преку комисијата, преку представниците, преку комисарот за проширување, имајќи предвид дека треба да го заокружи процесот на реформи во правосудството, во легислативниот дел. И во тој контекст сметам дека сите чинители треба да рефлектираат по однос на таа потреба.
Да.
И во тој контекст свои тесно партиски интереси да ги ставаат под интересот на државата, односно граѓаните, во смисла на оно што е очекувањето за 15 октомври, односно изјаснувањето на Европската комисија по односно определување датум за преговори.
Што мислите, дали евентуално недобивање на тој толку посакуван датум за почнување на преговори може да ги забрза активностите за предвремени парламентарни избори?
Па предвремени парламентарни избори никому не му требаат, затоа што не е никакво решение изборите. Ние сме во фаза и сме во пракса на предвремени парламентарни избори веќе од 2008 година. Тоа само може да ги искомплицира односите и состојбите, а не да принесува за решение. Со една реченица, значи, изборите не се решени предвремени, затоа што сите треба да се сконцентрираме на оно што е стратешка определба декларирана, потврдена, ни сите процедури, со сите акти на собранието на другите институции, т.е. да ги заокружиме процесите за пристапните процеси во НАТО и во Европска унија. По НАТО контекст, тоа е по-очигледна дека е достижна доколку и една од членките на НАТО, значи, ги доврши процедурите поради своите политички внатрешни несогласувања, доколку успеја да ги заврши процедурите. Таа постапка би се завршила до декември. Другата се очекува да се отпочнат преговорите, а тоа не значи и автоматски членство, него се отвара процесот да може да се отвараат сите поглавља, една по една да се отварат и да се затварат, тоа е подолг процес, но во контекст на интеграциите, во овој момент е битно да се отвори тој процес и да се добие датум за отпочнување на предпристапните преговори.
Неретко опозицијските пратеници знаат да ви забележат за некое непочитување или недоследно почитување на деловникот. Докаде се измените на деловникот за работа во собранието и дали тие може би ќе бидат јавно достапни?
Односот на пратениците и размислувањата на пратениците се од делокругот на нивната слобода на мисла и на говор. Во пракса сметам дека ниједна од одредбите од деловникот на собранието од моја страна не е пречекорена, затоа што според деловникот толкување и спроведување на деловникот е извршна надлежност на председателот на собранието и спрема ситуациите конкретни во моментов председателот на собранието е тој што треба да превземе активност со која што ќе надмине определена ситуација. Делот измените веќе е реализирано во смисла на оно што беше потреба за усогласеност со законот за употреба на јазиците. Другиот дел што е во процесот Жан Моне, повеќето одредби се веќе усогласени, делот околу неусогласеността по определени процедури евентуално останати се да се до договарат, односно до преговараат со пратеничките групи и мислам дека сме близко до овој процес.
Едно прашање во однос на злоупотребите на патните трошоци од страна на пратениците. Повторно гледаме некои податоци дека за само 6 месеци одредени пратеници направиле патни трошоци поголеми од 10.000 евра. Кажете ми какви механизми на надзор и контрола вие како прв човек на собранието користите за да го спречите овој тренд?
Праксата на констатација дека е злоупотреба од страна на пратениците, тоа е веќе осуда. Во постапките не се работи за злоупотреба. Ако веќе констатирате дека има злоупотреба, не би требало да го обавите овој разговор со мене. Секој кој што има дилема дека во нешто има злоупотреба, има соодветна институција која што тоа треба да го потврди. Има Државен завод за ревизија, има Антикорупцијска комисија, има јавно обвинителство, кој што под сомнение дека некој конкретно со име, не може пратениците, 120, сега сите сме ми 120 пратеници, под констатација дека вршена злоупотреба и сите сме ми.
Добро, председателе, прашањето повеќе ми беше дали до вас има така некаква индиција, некакви сомневања, дали вие во таа смисла сте
чуле? Нема индиција затоа што, според законот, определен број на пратеници се изјаснија да користат стан во вредност оно што е пропишено со одлука на соодветна надлежна комисија во собранието. Во таа одлука и во тој закон, за оние денови кога седи пратеникот овде, така, на крајот на неделата, кој ќе оди дома во еден правец, му следува патен трошок во еден правец за да оди дома. Испротивно, на почеток на наредна недела, која ќе се врати во станот, му следи патен трошок во еден правец за властен. Значи, за 4 недели, 4 дена. Констатацијата е дека е тоа злоупотреба, се ја покрај станот се користи патни трошкови. Не користат патни трошкови за секое подпишување за присуство на седница. Затоа што има договор соодветен, регулиран со процедурите внатрешни, низ која постапка и процедура го користат правото на стан.
Законот за употреба на јазиците е веќе во сила, меѓутоа ете се уште се чека мислењето на Венецијанската комисија. Не. Представници беа тука, нели?
Ние не чекаме мислење, мислам, никој не е должен да чека мислење на Венецијанска комисија. Законот стапил во сила, законот има преодни завршни одредби кои што ги определува роковите во кој рок, која институција и кои акти треба да се усогласат и во тој контекст внатрешните акти на институциите треба да се усогласат во рок од 6 месеци, што во контекст на тоа собранието ги има завршено, значи тие усогласувања, а законите треба да се усогласат со законот за употреба на јазиците во рок од 1 година од кога е влезе во сила и доколку не се усогласат во тој рок, тогаш се спроведуваат одредбите од законот за употреба на јазиците.
Зошто тогаш средби со комисијата? Зошто, драге?
Од законот за употреба на јазиците, членот 8 по однос на униформите, ознаките на униформите и надписите на монетите, беше уште тогаш кажано дека под однос на тоа таа ставка ќе оди на мислење на Венецијанска комисија. Тоа е консултативно, значи нема извршни одлуки Венецијанската комисија, него има консултативни.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.